Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Laida aukštin širdis. Garbė Jėzui Kristui. Pagaliau po ilgos pertraukos mes vėl susitinkam radijo bangų eteryje. Du kartus mane gražiaja prasme nukonkuravo popiežius Pranciškus, nes buvo inauguracijos mišios, o dar anksčiau buvo konklevos mišios, o dar anksčiau buvo Jėzus žaizdomis esame pagydyti laida. Taigi dabar susitikome didžiąją savaitę. Ta didžioji savaitė, kas menat ir savo vaikystės dienas, jinai jau tada mus jaudino. Juk viskas buvo taip mislinga, nesuvokiama, viskas buvo taip šventa, kilnu, kryžiaus keliai, kryžiaus kelių procesija, kančios procesija, ir visa tai įsispaudė giliai širdį. O dabar mes tęsiam pokalbių ciklą apie buvusio mūsų popiežiaus tuo laiku kardinolo Josefo Ratzingerio knygą Krikščionybės įvadas. Tai čia ne knyga, čia yra santrauka. Tas, kas atrodė svarbiausia, tai labai dabar gražiai įsipina į didžiosios savaitės mistika. Jėzaus mokymas yra pats Jėzus. O kad mes tai suprastumėm šitą antraštę, kad Jėzaus mokymas yra pats Jėzus. Dažnai mes taip mėgstam moralizuot, mėgstam kitus mokyti, kad nepajuntam, kai mes tampam tam tikru krislokyje žmogui. Mūsų mokymas turėtų būti pats mūsų asmuo, o ne žodžiai. Taigi grįžtam prie Jėzaus. Išaukštinimo kristologija. Kristologija tai mokslas apie Kristų. Neatmeta tarnavimo kristologijos. Kristus yra tarnaujantis. Buvimas tarnu jau aiškinamas nebe kaip veiksmas, už kurio rymo Jėzaus asmuo, o su visa Jėzaus egzistencija susiejimas. Taip, kad jo būtis pati yra tarnavimas. Jis ir sako, atėjau ne kad man tarnautų, bet kad pats tarnaučiau. Tik čia pasiekė tiksla krikščioniškasis vertybių pervertinimas. Tik čia galutinai paaiškėja, kad tas, kuris visas atsiduoda tarnavimui, visiškai pasiaukoja kitiems ir atsisako savęs, kuris tiesiog pats yra tas pasiaukojimas ir atsisakymas, kad būtent jis yra tikrasis žmogus, iš didžiosios raidės ateities žmogus, kuriame sutampa žmogus ir Dievas. Taigi mūsų Kristus yra antrasis Adomas, paskutinysis žmogus. Žmogus yra savimi tiek, kiek yra kituose. Jis randa save tik išeidamas už savęs. Jis būna savimi tik per kitus, tik gyvendamas kituose. Žmogus yra nukreiptas tik į visiškai kitą, į Dievą. Taigi savimi jis būna labiausiai tada, kai būna visiškai kitame. Tai yra Dieve. Jis tampa savimi, kai liaunasi buvę savyje, nebeužsidaro savyje ir tampa grįna atvirybė Dievui. Kitaip tariant, žmogus randa save išeidamas iš savęs. Jėzus Kristus visiškai išėjo iš savęs ir taip tapo tikrai save atradusiu žmogumi. Lemiamas žingsnis yra žingsnis iš gyvulio į logą, iš paprastos gyvybės į dvasę. Molis, iš kurio mes sukurti, tapo žmogumi tą akimirką, kai esybė ne vien paprasčiausiai buvo čia, bet ir atsivėrė visumai, viršribota savo būties čia, bei paprasčiausio reikmių tenkinimo. Bet šis žingsnis, kurio pirmą kartą į pasaulį įžengė logas, sąmonė, dvasia, buvo užbaigtas, kai pats logas, Dievo žodis, pati kūrybinė mintis ir žmogus paniro vienas į kitą. Vakar ir šventėm šitą panirimo šventę, kai Dievas tapo žmogumi nekaltosios mergelės iščiose. Jis paniro, kaip Dievas, priimdamas žmogų į save, įimdamas žmogų į save. Visišką žmogaus sužmogėjimą lemia Dievo tapimas žmogumi. Tai va, kokia vakar buvo nuostabi šventė. Ji kažkaip praslinko, lyg ir nepastebėta, nežinau kodėl. Bet tai yra nepaprastai svarbi šventė. Apreiškimas mergeliai Marijai. Žmogaus prigimties įėmimas į dievišką prigimtį, į Dievo egzistenciją, į Dievo gyvenimą. Žodis tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų. Tai kartu ir Eucharistijos šventė, nes jei Jėzus nebūtų turėjęs kūno, kaip jis būtų tapęs pasaulio duona, kaip jis būtų galėjęs mus pamaitinti, aišku, Dievas turi daug būdų, bet jis pasirinko šitą. Tapti duona, teikiančią pasauliui gyvybę. Tik šitai buvo aiškiai prieita nuo gyvūniškumo į logiškumą ir atverta didžiausia žmogaus galimybė. Esybė į žemės dulkių, žvelgdama virš savęs ir aplinkinio pasaulio, pirmą kartą galėjo Dievui tarti tu. Mes matėm tą nuostabų kūrinį Michelangelo, kaip Dievo ranka tiesiama žmogui, o žmogus ją tiesia Dievui. Ir tarp tų dar nesusilietusių pirštų didžiulė iškrova kibirkštis. Reiškia dieviška dvasia įima žmogų į save. Ir tada žmogus galėjo pirmą kartą Dievui tarti tu. Žmogų, kuri atvirumas visumai, begalybei. Žmogus yra žmogus tuo, kad nuolat išeina iš savęs. Taigi yra tuo labiau žmogus, jo mažiau užsidaro savyje. Jo mažiau yra pribotas. Taigi pakartosime. Jis tuo labiau žmogus, juo labiau neribotas žmogus. Ne tik susiliečia su begalybe, begaliniu, bet ir pats esas viena su juo. Jėzus Kristus. Jame žmogaus tapsmas žmogumi tikrai pasiekė tikslą. O mes esam pakeliui į tą tikslą. Todėl visa didžioji savaitė mums taip nuostabiai veda į šitą tikslą. Jei Jėzus Kristus tikrai pavyzdinis žmogus, kuriame įsiskleidžia tikrasis žmogaus vaizdas, jame esanti Dievo idėja, tai jis negali būti absoliuti išimtis, kuriozas, kurio Dievas demonstruoja mums neįmanomą dalyką. Jėzaus egzistencija liečia visą žmoniją. Todėl Naujasis Testamentas Jėzų vadina Adomu, kadangi jam skirta savyje sutelkti visą Adomo esmę. Tai reiškia, kad tikrovė, kurią Paulius šiandien mums nesuprantamai vadina Kristaus kūnu, yra vidinis šios egzistencijos reikalavimas, neturintis likti išimtimi, o privalantis patraukti prie savęs, kaip sako šventasis apaštalas Jonas, visą žmoniją. Jėzus tai žmogus, kuriame personalizacija ir socializacija nepaneigia viena kitą, o patvirtina. žmogus, kuriame susijungia aukščiausia vienybė, Kristaus kūnas. Dar tiksliau sako Paulius, visi jūs esate viena Kristuje Jėzuje. Taigi susijungia aukščiausia vienybė ir aukščiausias individualumas. Tai žmogus, kuriame žmonija susiliedama su savo ateitimi ir tampa labiausiai savimi, nes per Jėzų jis susiliečia su pačiu Dievu, dalyvauja jame ir tuo būdu pasiekia aukščiausią galimybę. Taip tikėjimas įžvelgia Kristuje pradžią raidos, kurioje išsklaidyta žmonija vis labiau įvedama į vieno kūno ateities žmogaus būti. Ši raida suprantama ateities žmogaus atžvilgiu, tada jis bus visai socializuotas, įkūnytas į vienintelį, tačiau taip, kad neišnyks ir visiškai atras save. Pagalvokim, ką reiškia. Jėzaus palyginimas aš vynmedis, jūs šakelės. Reiškia, mes taip tampriai sujungti su Kristumi, kad kaip vynmedis ir šakelės. Atskirktų šakelę, kas liks, jinai sudžius, o vynmedis be šakelių irgi bus labai apgailėtinas. Taigi Jėzus yra vynmedis, o mes šakelės ir turim duoti vaisių. Tam visa yra ir bažnyčios liturginių metų eiga, o ypač didžiosios savaitės liturgija. Ji mus veda ir veda gilyn ir artyn šito Kristaus slėpinio, kuriame mes realiai dalyvaujame. Ne tik tai skaitome tam tikras įžvalgas, bet mes realiai dalyvaujame Jėzaus mistinio kūno slėpinyje. Dabar trumputę padarysim pertrauką, o labai trumputės pertraukėlės muzikinės mes tęsim toliau. Grįžta mes vėl atgal į eterį. Nebūtų sunku parodyti, kad Jono teologija yra tos pačios krypties. Prisiminkime. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Šis sakinys paaiškina Jėzaus mirties prasme. Juo išreikšta visos evangelijos kryptis, kadangi kryžius yra Jono teologijos ašis. Nukryžiavimo procesas čia atsiskleidžia kaip atsivėrimas, kai žmonės, tarsi monados sujungiami Jėzaus Kristaus glėbyje, jo išskleistų rankų platybėje, kad taip susivienyje pasiektų savo ir visos žmonijos tikslą. Kadangi Kristus kaip būsimasis žmogus nėra žmogus sau, o kitiems visa savo esme, ateities žmogus yra tas, kuris yra visiškai atviras. Todėl žmogus sau, norintis egzistuoti tik savyje, yra praeities žmogus, kurį turime palikti, kad žengtume pirmin. Štai kam reikalinga gavėnios išpažintis ir nuoširdį išpažintis, ne taip sau tik tai, formalumas. Kitaip sakant, žmogaus ateitis glūdi būtyje dėl. Taip dar kartą patvirtinama mokymo apie sūnystę ir Dievo, turi asmeniškumą prasmė, dinaminė, aktuali egzistencija, atvirybė kelyje nuo iš į dėl. Išėjo iš savęs ir atėjo dėl mūsų. Mes dar kartą pamatome, kad Kristus yra visiškai atviras žmogus, neturintis egzistencijos ribų. Jis visas yra perėjimas, pascha, velykos. Šitaip susidūrėme su kryžiaus ir prisikėlimo paslaptimi, kuri Biblijoje iškyla kaip perėjimo paslaptis. Jonas pirmasis tai supratęs, žemiškojo Jėzaus vaizdą užbaigė egzistencijos vaizdu, neturinčios jokių ribų, grynosios atvirybės vaizdu. Vienas kareivis ietimi perdūrė jo šoną ir to jau ištekėjo kraujo ir vandens. Perverto šono vaizdas Jono mintimi vainikuoja ne tik kryžiaus sceną, bet ir visą Jėzaus istoriją. Dabar, po žemiškai gyvenimą užbaigusio ieties dūrio, Jėzaus egzistencija yra visiškai atvira. Dabar jis yra grynai dėl mūsų. Dabar jis yra jau tikrai nebe monada, bet Adomas, iš kurio šono gimsta Jėva, naujoji žmonija, mes visi. Čia tai di Senojo testamento istorija, kurioje moteris sukuriama iš vyro šono. Taip nuostabiai išreiškiama nuolatinė abiejų tarpusavio priklausomybė ir vienovė vieno žmogaus egzistencijoje. Toje istorijoje pavartota žodis šonas, graikiškai pleura, dažniausiai neteisingai verčiamas šonkauliu. Atviras naujojo Adomo šonas atkartoja atverto vyro šono paslaptį. Jis yra naujos galutinės žmonių bendrijos pradžia. Su krauju ir vandens simbolis Jonas įėjo pagrindinius krikščionių sakramentus, krikštą ir Eucharistiją, o per juos ir bažnyčią kaip naujos žmonių bendrijos ženklą. Visiškai atsivėrusysis, kurio būtis yra vien gavimas ir perdavimas, iškyla kaip sūnus giliausia prasme. Taigi Jėzui ant kryžiaus tikrai atėjo valanda, kaip sako Jonas. Žvelgiant iš šio taško, turėtų kiek paaiškėti mįslingas kalbos būdas, bet visa tai rodo reikalavimus ateities žmogui. Kiek mažai tai turi bendro su džiugia pažangos romantika, nes žmogus kitiems, atviras ir taip naują pradžią duodantis žmogus, tai aukos žmogus, paaukotas žmogus. Žmogaus ateitis kabo ant kryžiaus, žmogaus išganimas yra kryžius. O mes taip norim nutolti nuo to kryžiaus ir taip jo bijom ir taip nuo jo bėgam, o kai bėgam nuo kryžiaus, jis mus vejasi, nes jis nori mus padaryti laimingus. Norint iškilti, reikia kryžių nešti, tada pats kryžius mus ima nešti. Ne mes jį nešam, bet kryžius mus neša. Ir jis išganytas tampa tik leisdamas sulaužyti savo egzistencijos sienas, žiūrėdamas į tą, kurį perdūrė, sekdamas tuo, kuris atvėrė kelią į ateitį, kaip pervertasis, atvertasis. O tai galiausiai reiškia, kad krikščionybė, tikėdama logo kūrybos primatą, laikydama kūrybinę mintį priežastimi ir pradžia, ypatingų būdų tiki į jį kaip užbaigą, kaip ateitį, kaip ateinantį. Šiame žvilgsnyje į ateinantį glūdi tikroji krikščionybės dinamika. Senajame testamente ir naujajame pasireiškianti tikėjimu kaip pažadų viltimi. Tikėjimas yra tikra viltis todėl, kad stovi visų trijų matmenų koordinačių sistemoje. Praeities tai yra jau įvykusio lūžio. Amžinybės dabarties, kuris suvienė suskaldytą laiką. Ir ateities, kai susieis Dievas ir pasaulis Dieve, kaip istorijos omega. Kai žiūrėsim į velykinę žvakę, matysim dvi raides – alfa ir omega. Pradžia ir pabaiga. Žvakė viena, reiškia žmonija susivienyje Kristuje. Kas nenorės susivienyti su Kristumi, aiškiai Kristus sako likimą. Šakelė, nepasilikdama vynmedyje, sudžius, ją surinks ir skurens, įtaps sudeginta. O ta, kuri pasiliks, duos gausių vaisių, nes jiems įvus ne iš savęs, o iš to naujojo Adomo, Kristaus. Ir nepajus tikrą velykų džiaugsmą, nes būti vienybėje su Kristumi yra tikrasis džiaugsmas. Nuo pat Adomo iki viešpaties atėjimo, krikščionybė artėja į ateinantįjį. Bet jau dabar į Kristuje mato ateinančiojo veidą. Tai bus žmogus, galintis aprėpti visą žmoniją, nes jis ir žmonija bus susijungę su Dievu. Štai kokia yra Kristaus paslaptis, koks didis lėpinys, kokia begalinė meilė. Todėl ateisančiojo ženklas turi būti kryžius, o jo veidas čia pasaulyje žaizdotas ir kraujuotas. Paskutinysis žmogus, būsimasis žmogus, atsiskleidžia mūsų laikais, paskutiniuosiuose žmonėse. Kas nori būti jo pusėje, turi stovėti jų pusėje. Jėzaus žodžiai: ateikite, mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę, nes aš buvau išalkęs, mane pavalgydinote, ištroškęs pagirdėte, keleivis priglaudėte, nuogas aprengėte, ligonis aplankėte, kalinys atėjote pas mane. Taigi, trumpai krikščioniškumo struktūra. Kas galėtų trumpai ir apibendrintai atsakyti į klausimą, ką reiškia būti krikščioniu? Kas galėtų suprantamai paaiškinti, kodėl jis tiki ir kokia yra pagrindinė jo kryptis tikėjimo apsisprendimo branduolys? Pirma, atskirybė ir visuma. Šių laikų krikščionis labiausiai trikdo išorinės krikščionių religingumo apraiškos. Mus piktina, kad Dievas turi ateiti per išorinės priemonės, per bažnyčią, sakramentus, dogmas, pagaliau per skelbimą. Kyla klausimas, argi Dievas gyvena institucijose, įvykiuose bei žodžiuose? Argi jis amžinasis nepaliečia mūsų iš vidaus? Taip, bet jei būtų tik Dievas ir atskirų žmonių suma, tai krikščionybės nereikėtų. Kiekvieną žmogų kaip atskirą vienetą Dievas galėtų išganyti tiesiogiai ir betarpiškai. Tai nuolatos ir atsitinka. Išgelbėti vieną atskirą žmogų nereikėtų nei bažnyčios, nei išganimo istorijos, nei Dievo įsikūnijimo ir pasijos, tai yra kančios pasaulyje. Būtent čia reikėtų pridurti esminį teiginį. Krikščionių tikėjimas remiasi ne atomizuotos draugijos atskirų žmonių samprata, o žinojimu, kad grynos atskirybės nėra, kad priešingai, žmogus kaip žmogus yra vien visumoje, žmonijoje, istorijoje, kosmose, kad jis yra kaip įsikūnijusi dvasia. Žmonės sujungti labai realiais ir labai daugiasluoksniais tarpusavio ryšiais. Visą žmogų apibūdina priklausimas prie žmonijos visumos vieno Adomo. Taigi žmogus išryškėja kaip būtybė, kuri gali egzistuoti tik iš kito. Argi mes atsiradom patys? Argi mus nepagimdė, išnešiojo? Ar mes galėtume dabar gyventi pasaulyje be kitų pagalbos, be maisto, be žemdirbių, be kultūros ir meno, netgi be parduotuvių? Taip, visi reikalingi vieni kitų. Turime pripažinti, kad nėra gryno individo. Žmogui žmogiškumas duodamas tik bendrame audinyje, kuris žmogų apgaubia per kalbą, socialinę komunikaciją. Jis nepradeda nuo nulio savo savitumą ir naujumą, jis gali sukurti tik susijungdamas su žmonijos visuma, įsąlygojančia, veikiančia ir formuojančia. Todėl krikščioniška charizma pirmiausiai yra ne individuali, o socialinė. Jei esame krikščionys, kad tarnautume visiems, tai kaip tik dėl šio santykio su visuma krikščionybė eina iš atskiro į atskirą, kadangi pakeisti istoriją, sulaužyti aplinkos diktatą gali tik atskiri žmonės. Čia glūdi tai, kas kitoms religijoms ir šių dienų žmonėms visai nesuprantama. Kad krikščionybėje viskas galiausiai susiję su vienu Jėzumi Kristumi iš Nazareto, kuris nukryžiavo aplinką, viešąją nuomonę ir ant kryžiaus sulaužė šitą žmogus. Tai žmonės kausčiusią anonimiškumo galę. Prieš anonimiškumą iškeliamas vienas Jėzus Kristus, kviečianti žmonės sekti juo, tai yra imti kryžių, kaip jis ėmė, nukryžiuotiems įveikti pasaulį ir prisidėti prie istorijos atnaujinimo. Atskirasis yra visumos išganimas, o visuma gauna išganimą iš atskiro, kuris tikrai yra ir kuris liaunasi būti sau. Štai kodėl amžinatilsį popiežius Jonas Paulius II taip aiškiai sakė, dabartinė dvasinė krizė yra todėl, kad trūksta šventųjų. Jeigu būtų daugiau šventųjų, šita krizė būtų greitai įveikta, nes tada iš atskiro eis į visumą, kaip susisiekiančių indų principas. Jeigu vienas bus labai talpus ir bus susijungęs su kitais, tada pilnės ir kiti, ir pasaulis keisis. O mes daugiausiai, ypač tie labai praktikuojantys krikščionys, ką mes sakom, kuo toliau to blogiau, kuo toliau to daugiau nuodėmių, kuo toliau to daugiau tamsos. O ką pasakė Kristus? Jūs pasaulio šviesa, jūs žemės druska. Taigi reikia pasaulį pasūdyti Kristaus dvasia. Reikia šviesti jo dvasia. Reiškia būti šviesiu, šventu. O tada ir pasaulis pasikeis. Todėl krikščionybė išplaukė iš kūniškumo principo į suvokiamą visumos plotmėje ir tik joje prasminga. Bet kaip tik todėl atskirybės principas ir turi būti jos pagrindas. Tai yra ir jos papiktinimas, ir vidinė būtinybė, ir racionalumas. Galėčiau taip liaudiškai išversti. Vieno dalyko labiausiai pasauliui reikia – šventųjų. Aš to ir linkiu šventų velykų proga, didžiosios savaitės proga. Dievas mus daro šventus, mums tik reikia nestatyti kliūčių. Tik jis mus padarys šventais, bet tam turi būti jungtis su vynmedžiu. Tam turi būti, kaip šiandien kunigas Murauskas sakė, Kristus kaip ta rozetė ir mes turime įjungti jungiklį su ta mūsų buvimą. Ir tada pradės tekėti srovė ir iš tikrųjų pasaulis nušvis. Taigi, Velykos yra šviesos, džiaugsmo, buvimo šventė, buvimo dėl kitų. Tai sekime Jėzumi, būkime atviri, skleiskime šviesą, mylėkime ir pamatysim, kaip patys irgi tapsim laimingiausi. Šalom, Kristus sveikino, ramybė jums, ramybė jums, mėly Marijos radijo klausytojai.
klausytoja Liuda.
Klausau.
Gerbėjai Jėzų Kristų. Mėla Birutėlė, su ateinančiom Velykom. Dievo malonių, daug jums stiprybės.
Ačiū. Labai.
Dabar toks būtų klausimėlis. Čia savo artimiesiams yra, aišku, tokių atšalusių tikėjimų, yra visai nepripažįstančių. Ir aš kartais va ligoniniai nunešu, žinokit, paskaityt ką nors. Vienam nunešu giminaičiui žurnalą. Jisai man įsako, jeigu su šlipsu, tai nereikia. Pagalvoju, kaip čia dabar su to šlipsu suprasti. Aš galvoju, kad apie Seimą narius, pasirodo, reiškia, jeigu apie tikėjimą, tai net nesiūliu. Ir paskiau dar savo artimiesiams pasiūlau. Aš tą tikėjimą taip ir radau per knygas, per šventuosius. Ir aš pasiūlau, reiškia, skaityti arba įteigiu dovanų ir paklausiu, ar skaitai. Neskaičiau, nenoriu. Ir tiesiog man, žinokit, taip negera, taip įžeidžiančiai ir atstumiančiai. Tiesiog aš tokį ir kaip ir nepalankumą jaučiu tiem, kurie aš jeigu pasiūlau ir jie man atmeta. Kaip šventam rašte yra parašyta, kad keuliam perlai nesimėta, nes jos suminda, o šunys suėda. Tai gal nevertėtų tada tokių dalykų daryti, kad jie susako, neprima, ar dar bandyti jiems šventėm kokiam dovanoju knygą, paklausi ar paskaitai, neskaičiau, man nereikia ir panašiai.
Tada, sesė, pagalvokim, ką Jėzus turi jausti. Jisai dėl mūsų tampa žmogumi, gyvena. Paskui eina kryžiaus kelią, mirštant kryžiaus. Palieka save Eucharistijoje, palieka save bažnyčioje. O pažiūrėkim, kiek žmonių tai atmeta. Ką jis turi iškęsti? Taigi ir mums truputis dalelės tenka to atmetimo, nepriėmimo. Nu jeigu nepriima ir nenori, tai neerzinkim jų. Čia ir buvo šito mūsų konferencijo ar pokalbėje, kaip sakytume, kad Jėzus daugiausiai veikė savo asmeniu. Veikit juos gerumu. Sunku, jaučiam įžeisti, tam tikrą prasme atstumti, bet vis tiek juos ne jausmais, bet savo buvimu vis tiek mylėkime. Vis tiek juos apkabinkime malda. Suprantu, tai yra sunku, bet tai yra Jėzaus kelias. O kokį kartelį jis jaučia dėl sielų pražuvimo? Jis, kuris išlėjo visą savo kraują, kad atpirktų mus. O žmogus sako, nereikia man tavo kraujo, nereikia man tavo atpirkimo, man nieko nereikia. Tai yra velniška, tai yra šėtoniška. Bet kaip Jėzus turi jaustis, pagalvokim, tai mums tai tik truputis tenka ir tai mums skaudu. O ką kalbėti jam, tai va dabar, ypač šiomis dienomis, mes pabandykim įsijausti, ką turi išgyventi Dievas žmogus, matydamas pasaulio tolimą nuo jo. Tai ir va tą savo kartelį lošelį junkim į jo išganomąją misiją ir žinokim, kad ir mums teks jo dalia, ne kitokia, jo dalia.
Ir laidos laikas baigės.
Tai va ir linkiu, kad šitos likusios dienos iki Velykų, kad mes kuo daugiau susivienytume su Jėzumi ir kuo daugiau galėtume įsijungti jo misiją, netgi ir va paskutinio tos mūsų sesės pateiktų klausimų, kai jaučiasi žmogus atstumtas, įžeistas, tai visa tai tinka aukai. Kartu su Jėzumi suvienykim, kad jo mirtyje ir kančioje būtų pašventinta, o atėjus laikui turėkim viltį, įvyks prisikėlimas. Bet jeigu jis neįvyks, tai ne dėl to, kad Dievas kažko nepadarė. Tegul mūsų širdyje neužgęsta viltis, nes viltį mums kursto tik Jėzus, tikėjimas juo. Nes žiūrint į aplinką, tikrai galima sakyti, kad jau šviesa mažėja. Bet kai tamsa didėja, šviesa dar labiau ima šviesti. Todėl švieskime su Dievu. Girdėjote laidą Aukštyn širdis.
krūtinės, o Kristo ašarų nesulaikysiu, kai tavo veidą išvysiu, o Kristo ašarų nesulaikysiu, kai tavo veidą išvysiu, o Kristo. Sielvartan aš pasinėriau ir prieš tave atsivėriau, o Kristo. Melsti širdis nebedrįsta, verksme iš liūdesio plyšta, o Kristau. Melsti širdis nebedrįsta, verksme iš liūdesio plyšta, o Kristau. Dar kartą susigraudinęs, glausius prie tavo krūtinės, o Kristau. Ašarų nesulaikysiu, kai tavo veidą išvysiu, o Kristau. Ašarų nesulaikysiu, kai tavo veidą išvysiu, o Kristau.
dangus, vis ežerų veiduos tavo ramybę leis paskęs. Man joje ir pavers mano sielą tekančią upę. Staigių paukščių tavos delnos. Duša širdį net ir tuomet, kai saulė vakaros. Trokštų viešpatie, pabus staigių paukščių tavos delnos. Čia lietaus maldoj dar kartą įrašyk. Krauju į mano širdį meilės vardą vėl ir vėl. Mani atgyv, eilėm tik tau vienam, jų kibirkštis prie.
Thank you. Leisk, o Jėzau, būt prie tavęs savoje širdį, leisk tau atiduot, tegul mato į amžinai, nes tik per kančią ją pats atpirkai.
Thank you.